Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Ministrul de Externe al Germaniei, Joschka Fischer, s-a aflat la Praga, unde a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor cehi. Ocazie cu care Joschka Fischer a reamintit că anul viitor Uniunea Europeană se extinde cu 10 noi membri, punând astfel capăt unei diviziuni istorice între Est și Vest. Ulterior, la o conferință de presă, Joschka Fischer a făcut această declarație.
We promised Bulgaria and Romania, if it's possible,
am promis Bulgariei și României, dacă este posibil, să încheie negocierile cu Uniunea Europeană în anul 2007. Decizia va fi a Consiliului European, ceea ce înseamnă că după 2007-2008 am putea avea o Uniune cu 27 sau chiar mai mulți membri, a declarat la Praga ministrul de externe german. Joschka Fischer se va afla la începutul săptămânii viitoare la București, unde va participa la reuniunea anuală a ambasadorilor români. Senatul României a început dezbaterea amendamentelor la proiectul de revizuire a Constituției. În prima parte a ședinței au fost votate 22 de amendamente, dintre cele admise deja în Comisia pentru elaborarea proiectului de modificare a legii fundamentale. Potrivit raportului Comisiei, senatorii au depus în total 235 de amendamente, din care 32 au fost acceptate. Până la sfârșitul primei părți a ședinței, senatorii au luat în discuție 24 de amendamente. Votul la două dintre acestea a fost însă amânat pentru mâine, miercuri. Cele două amendamente amânate se referă la competențele celor două camere și la abilitatea guvernului de a emite ordonanțe. Printre amendamentele aprobate de plen s-a numărat și cel al senatorului PSD Adrian Păunescu, potrivit căruia, citez, statul acordă burse sociale de studiu copiilor și tinerilor proveniți din familiile defavorizate și celor instituționalizați în condițiile legii. Cotidianul israelian Haaretz, acuzat de președinția română de a fi fabricat interviul cu președintele Ion Iliescu, interviu acordat acum o lună de zile, cotidianul va da un răspuns în ediția sa de miercuri la aceste acuzații, ne-a declarat Adar Primor, șeful redacției externe a cotidianului. Adar Primor i-a precizat corespondentului Europei Libere la Tel Aviv că, în general, ziarul își menține punctul de vedere. Răspunzând unei întrebări a postului nostru de radio, ministrul Economiei și Comerțului Dan Ion Popescu a declarat la sediul PSD că situația de la Cernavodă a fost agravată și de colmatările din acea zonă.
Acest proces de decolmatare al Dunării trebuia să fie urmărit constant din 1990 cel puțin și cu atât mai mult din 1994, când a fost pornit grupul 1.
Dan Ioan Popescu, ministrul Economiei și Comerțului, a recunoscut însă că nu au existat bani în acest scop și că abia la sfârșitul lunii iulie s-au alocat prin hotărâre de guvern aproximativ 97 de miliarde de lei în acest scop. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene în negocierile privind crearea posturilor vamale mixte moldo-ucrainiene pe segmentul de frontieră transnistrian necontrolat de autoritățile de la Chișinău, a declarat astăzi premierul moldovean Vasile Tarlev la o întrevedere avută cu șeful misiunii OSCE William Hill. Mai mulți politicieni indieni au acuzat grupări islamice de atacurile teroriste de ieri de la Bombay, soldate cu moartea cel puțin 50 de persoane și rănirea a peste 150. Iar în Irak, la nord-vest de Bagdad, un soldat american a fost ucis și doi răniți în urma unei explozii. Incidentul a avut loc după ce armata americană dăduse publicității un comunicat în care se arăta că de la 1 mai, dată la care oficial președintele Statelor Unite a declarat că războiul s-a încheiat, că de la acea dată au murit în Irak 138 de militari americani. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Ministerul Economiei și Comerțului a publicat astăzi în presa internă și internațională anunțul privind privatizarea Societății Naționale Petromesa. Astfel, statul va scoate la vânzare un pachet format din 33% din acțiunile Petrom, urmând ca ipoteticul viitor proprietar să dețină controlul asupra companiei, respectiv 51% din acțiuni, în urma unei operațiuni de majorare de capital. Seceta continuă să facă ravagii și în România. Autoritățile par să reflecteze abia acum la măsuri alternative ce puteau fi luate cu săptămâni în urmă, de pildă decolmatarea unor porțiuni ale Albiei Dunării pentru a permite accesul vaselor în zonă. Scumpiri la orizont pentru populația României, unele dintre ele datorate acelorași consecințe ale secetei. Din păcate, e vorba cel puțin de creșterea prețului la pâine și la carne de porc. Anunțată alianță, PNL-PD dă în continuare semnale pozitive. Potrivit vicepreședintelui democrat Sorin Frunză Verde, echipele de negociatori ai celor două partide au convenit asupra criteriilor pentru desemnarea premierului. Referitor la acest subiect, Frunză Verde a adăugat, citat de Mediafax, că nu există niciun punct de protocol în litigiu. Litigii, controverse, răni nevindecate și multe resentimente la dreapta spectrului politic, acolo unde, din nou, liderul țărănesc Victor Ciorba lansează mesaje de unificare în condiții însă greu de realizat. Lăsând deoparte PNL-ul, ceva plutește totuși în aer în această zonă politică unde, deocamdată, potrivit sondajelor de opinie, potențialii candidați nu depășesc 1 sau 2% și vagile șanse de reconciliere par să se împotmolească din nou la nivelul liderilor. Aflat la Praga, ministrul de externe german, Joschka Fischer, a declarat astăzi că, și citez, am promis Bulgariei și României că, dacă este posibil, aceste țări să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2007. Decizia va fi a Consiliului European. Ceea ce înseamnă că, după 2007-2008, am putea avea o Uniune cu 27 sau chiar mai mulți membri, a adăugat șeful diplomației de la Berlin. Cotidianul israelian Haaretz, acuzat de administrația prezidențială de la București că ar fi fabricat interviul cu șeful statului român Ion Iliescu, va da un răspuns în ediția sa de miercuri, a declarat Adar Primor, șeful redacției externe de la Haaretz, corespondentul Europei Libere la Tel Aviv. Adar Primor a ținut însă să precizeze că ziarul își menține punctul său de vedere în ceea ce privește condițiile în care a fost realizat acest interviu. Guvernul Năstase face un pas concret în direcția privatizării Petrom. Chiar dacă, ușor ieșită din graficul stabilit inițial, această privatizare ar putea fi a doua ca greutate după căderea comunismului, prima fiind, desigur, cel puțin cronologic, aceea a combinatului Sidex din Galați. Va fi, dacă va fi, fără îndoială, un investitor strategic în condițiile în care valoarea de piață a Petrom este estimată în jurul unui miliard de dolari. O corespondență de la Liana Ionescu.
Potrivit anunțului de privatizare, ofertanții pentru Petrom trebuie să aibă venituri anuale de peste un miliard de dolari, iar acestea să fie obținute exclusiv din activități desfășurate în sectorul petrolului și al gazelor în ultimii 3 ani. În cazul unui consorțiu, acesta va trebui să fie format din maximum 4 companii cu venituri anuale combinate de peste 1,3 miliarde de dolari, majoritatea obținute din activități în domeniul petrolului și al gazelor. Autoritățile exclud astfel din start companiile românești de la privatizarea Companiei Naționale de Petrol, ca și o participare de genul celei din 1999, când singura ofertă a fost depusă de un consorțiu de firme controlate de Gelu Tofan, Dan Voiculescu și Sorin Ovidiu Vântu, care activau în diverse domenii. Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în legislatura trecută, consideră însă că restricțiile impuse potențialilor investitori sunt oportune.
Restricția este corectă pentru că, în mod normal, cumpărătorul trebuie să fie să opereze în același sector. Deși și în această situație pot apare alte riscuri, de pildă ca o companie să cumpere Petromul și să o scoată de pe piață din motive de concurență. Dar, pe de altă parte, baremul de 1 miliard nu mi se pare relevant, pentru că sunt multe firme care depășesc cu mult acest barem. Și ar fi fost bine să existe și alte criterii, în așa fel încât privatizarea Petrom să fie privită în raport cu o evoluție viitoare, cât mai previzibilă, a acestei companii pe o piață internă a Uniunii Europene.
Strategia de privatizare a Petrom este asemănătoare în mare parte privatizării Romtelecom, chiar dacă acest model a fost inițial aspru criticat de premierul Năstase. Consultantul pentru privatizarea Petrom, în principal Credit Suisse First Boston, este cel care a recomandat această formulă. Societatea Națională de Petrol va fi privatizată prin combinarea a două metode: vânzarea de acțiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante și prin majorarea de capital social. Statul, care deține 93,3% din acțiuni, va scoate la vânzare un pachet de 33,34% din capitalul social al companiei, iar în urma majorării concomitente a capitalului social, investitorul strategic va deține 51% din capitalul social majorat. De asemenea, un pachet de până la 5% din capitalul social al Petrom va fi atribuit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, dacă aceasta va dori să convertească în acțiuni creditul în vigoare acordat Petrom. Totodată, angajații societății vor avea dreptul să cumpere într-o primă fază de la stat până la 2% din capitalul social al Petrom. În acest moment, de Petrom par interesate companii precum MOL din Ungaria, OMV din Austria, grupul american Halliburton și, nu în ultimul rând, compania rusă Lukoil. Analistul Valentin Ionescu consideră că vinderea Petromului companiei Lukoil ar putea crea probleme României în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană și chiar în NATO.
Nu trebuie să uităm că în funcție de cum se va privatiza această companie, vom ști foarte clar ce se va întâmpla și la anul în privința admiterii României în NATO. Este probabil un lucru care nouă ni se pare ca fiind decis, dar care probabil politic este decis, însă pot avea loc evenimente imprevizibile. În funcție de cum se privatizează asemenea companii de importanță strategică majoră într-o anumită zonă geografică, România poate avea sau nu probleme în acest curs de admitere NATO sau în Uniunea Europeană. Sau negocierile sale pe care le poate avea ar putea să aibă de suferit, chiar dacă în mod deschis nimeni nu își va exprima un asemenea punct de vedere.
Valentin Ionescu atrage atenția că niciuna din țările care aderă acum la Uniunea Europeană nu și-a privatizat marile societăți cu companii din Est, mai precis din Rusia. Anunțul de privatizare a Petrom mai precizează că scrisorile de intenție ale ofertanților pot fi trimise Ministerului Economiei și Comerțului, precum și Oficiului Participațiilor Statului, până la 19 septembrie. Trecerea în proprietate privată a Societății Naționale de Petrol este prevăzută a se realiza până la 31 martie 2004, cu 3 luni peste graficul convenit inițial. SNP Petrom contribuie semnificativ la bugetul statului. Pe primul semestru al acestui an, Petrom a anunțat obținerea unui profit brut de peste 36 de milioane de dolari, cu 27% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, și o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari. Compania deține o cotă de 60% din piața produselor petroliere din România și are în componență două rafinării și o rețea de benzinării. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, a dat astăzi noi asigurări că România va depăși fără probleme speciale criza energetică provocată de închiderea centralei de la Cernavodă, ca și de situațiile limite în care se află unele hidrocentrale. Din cărbuni se va face mai multă lumină în România, relatează Tania Radu.
Întreruperea reactorului 1 al centralei atomoelectrice de la Cernavodă s-a impus și din pricina colmatării Albiei Dunării în zona respectivă, a precizat ministrul economiei Daniel Popescu. Răspunzându-ne întrebarea postului nostru de radio, domnia sa a numit și pe cei responsabili de această situație, cu tot cu circumstanțele atenuante care se impun.
Programul de decolmatare trebuie asigurat de Compania Națională Administrație Canal Dunăre-Marea Neagră, dar normal această Compania Națională trebuie să primească fondurile necesare pentru a se realiza acest lucru. Noi am alocat, și a fost o hotărâre de guvern în 29 iulie, dacă nu mă înșel în memoria, care prevede suma de 97 de miliarde pentru asigurarea acestor decolmatări, dar decolmatarea trebuia făcută din 1990 cel puțin. puțin. Acest proces de decolmatare al Dunării trebuia să fie urmărit constant din 1990 cel puțin și cu atât mai mult din 1994 când a fost pornit grupul 1.
Daniel Popescu. Centrala de la Cernavodă își ia apa de răcire pentru reactoare dintr-o zonă de adâncime a Albiei Fluviului, potrivit proiectului canadian după care a fost construită. La Kozlodui, pe malul bulgar, centrala de sistem rusesc are un alt sistem de alimentare cu apa de răcire, care folosește debitul de suprafață. Aceasta explică absența oricăror probleme acolo și chiar prezența masivă pe piața energiei electrice a producătorului bulgar. Tot ce se poate face în acest moment la Cernavodă este să se încerce decuparea unui canal în, practic, insula de nisip care a apărut pe Dunăre. Dacă perioada secetoasă va continua și în anul sau anii viitori, situația ar putea deveni dramatică, mai ales în perspectiva punerii în funcțiune a reactorului 2. Daniel Popescu a reamintit că proiectul centralei de la Cernavodă a fost făcut luând în calcul debitele medii ale Dunării din ultimii 160 și ceva de ani, adică de când se înregistrează ele. În această perioadă nu a existat nicio scădere sub 2 metri adâncime. Acum nivelul Dunării este de circa 1650 de metri cub pe secundă și se așteaptă că el să scadă în următoarele 5 zile până la 1600 de metri cub pe secundă. Nivelul normal pentru luna august este de circa 4500 de metri cubi pe secundă. Ministrul Economiei consideră că acest moment critic a însemnat și un test trecut cu bine de sistemul energetic românesc.
Spre deosebire de toate țările care se confruntă cu aceleași probleme și care au fost nevoite să apeleze la importuri tip spot cu prețuri exorbitante pentru a-și asigura consumul de energie electrică, iată că România a fost capabilă să depășească momentul cel mai greu al opririi grupului 1 de la Cernavodă prin pornirea unor centrale electrice pe bază de combustibil solid sau hidrocarburi, deci rezervele interne. Am demonstrat încă o dată că această capacitate suplimentară de producere a energiei electrice este extrem de necesară pentru fiecare țară în parte.
Sistemul energetic românesc dispune încă de resurse de producție de rezervă în valoare de circa 10% din necesar. Singura problemă în această perioadă este suprapunerea cu graficul de asigurare a stocurilor pentru iarnă. Daniel Popescu.
În perioada august-octombrie trebuie refăcute și stocurile de siguranță pentru perioada decembrie-martie. Este motivul pentru care în fiecare zi se analizează posibilitatea către ce grupuri facem această producție și ne adresăm în special pe zona gazelor naturale și parțial păpură pentru a reechilibra consumurile de cărbune, în special la Mintea și Craiova, unde avem probleme cu refacerea stocurilor.
Guvernul consideră că România este mai avantajată să producă energie electrică, fie și din cărbune, adică la costuri mai mari de producție și transport, decât să plătească acele prețuri spot pentru achizițiile de urgență, care înseamnă adeseori de zeci de ori prețul obișnuit al unui megawatt. Pierderile ce vor fi înregistrate de societățile din subordinea Ministerului Economiei vor fi recuperate într-o perioadă mai lungă, care depășește oricum un an. Daniel Popescu susține că decuplarea datornicilor nu reprezintă, de fapt, o sursă esențială de compensare a crizei, ci doar respectarea unei discipline instituite deja mai de mult. Până ieri au fost notificați 362 de consumatori și deconectați 158. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Cine n-are datorii la stat, să le facă. Este titlul, desigur, ironic al punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Pe de o parte, Comisia Economică Europeană va consemna în viitorul ei raport anual că România nu are încă o economie de piață funcțională, cu toate consecințele decurgând pentru admiterea țării noastre în Uniune. Pe de altă parte însă, guvernul de la București, în loc de a face pași către economia de piață renunțând la resturile ceaușiste din industrie, pregătește în prezent o ordonanță de urgență menită parte să confere tezei viitorului raport un plus de valabilitate. De ce este vorba? Totul se învârtește de câteva zile în jurul unei noi legi de murături, cum se exprima răposatul conului Leonida lui Caragiale. El vrea să spună moratoriu, adică păsuirea datoriilor. Leonida se gândea la el. Statul român se gândește tot la el, dar pe banii cetățeanului, Deci cineva trebuie să plătească până la urmă creditorii, dacă datornicii nu o fac sau nu o fac la timp. Iar statul neocomunist s-a ilustrat prin atar soluții, nevrând să ia niciodată taurul de coarne. De 13 ani industria grea lăsată în urmă de comuniști, dar la care neocomuniștii țin la fel de mult, supraviețuiește doar cu baloanele de oxigen administrate de stat sub diverse forme, subvenții, amânări, anulări de datorii. Ele sunt suportate de un cetățean foarte răbdător din nivelul lui de viață, ceea ce compromite însă în România mai mult pe reformatori, în mod paradoxal, decât pe cei care se opun reformelor. Din păcate, nu se ține seama nici că datoriile acumulate până acum n-au dus, cum s-a pretins uneori, la o intensificare a privatizărilor. Și iată că din nou, odată cu ordonanța de urgență proiectată de guvernul Năstase, perspectiva unei privatizări este vânturată în mod demagogic pentru a face mai acceptabilă esența ordonanței de redus la un nou colac de salvare, în fond, întinsă unei industrii în mare parte imposibil de salvat. Rămâne de văzut ce va zice Comisia Europeană. Va înghiți hapul. Potrivit proiectatei ordonanțe, datoriile regiilor, companiilor naționale și societăților comerciale, de stat, bineînțeles, existente la 31 august anul curent, vor fi amânate în vederea anulărilor. Clar, nu? Ele urmează a fi șterse imediat în caz de privatizare, ceea ce nu putem decât aproba. După care, ordonanța vine cu esențialul. Altminteri, adică în caz că nu sunt privatizate întreprinderile cauzatoare de datorii, datoriile vor fi anulate cel mai târziu la 31 decembrie 2006, inclusiv dobânzile și majorările. Deosebirea de tratament nu-i prea mare. Se poate spune că neprivatizabile și privatizabile, imediat, două categorii în fond radical deosebite, se bucură de aceeași favoare a legiuitorului. De ce? Un răspuns logic este imposibil. Doar o remarcă. La adăpostul verbal al contextului și vrând probabil să profite de acest context, legiuitorul încearcă din nou să nu îi se observe intenția politică de a veni în ajutorul industriei ceaușiste. Tratând analog situații radical deosebite, întreprinderi cu și fără șansă de privatizare, suspendând și anulând similar datoriile lor față de stat, legiuitorul ar vrea să dilueze faptul că din nou vine în ajutorul insolvențelor. Noua ordonanță nu diferă esențial nici față de conceptul de înghețare a datoriilor prezentat în iunie de ministrul de finanțe, domnul Mihai Tănăsescu. În proiectul din iunie se spunea, citez, punere a datoriilor la loc sigur, înghețare, etc. S-a obiectat atunci că guvernului este gândul mai mult la supraviețuirea decât la sanarea industriei. În noua ordonanță a apărut, e drept, ceva nou. Momeala întinsă naivilor care o citesc, momeala unei posibile privatizări. Pozitivă ar fi fost reacția noastră dacă ștergerea datoriilor ar fi fost legată de privatizare sau de închidere, căci așa cum se prezintă noul demers legislativ al guvernului Năstase, el nu va înlesni României calificativul de economie de piață funcțională necesar primirii în Uniunea Europeană în 2007.
Am primit un comunicat din partea Centrului de Sociologie Urbană și Regională Curs, comunicat semnat de domnul Sebastian Lăzăroiu, directorul general al acestui institut. În comunicat se afirmă că, și citez, în comunicatul realizat pentru Europa Liberă și difuzat sâmbătă, 23 august, postul dumneavoastră de radio a furnizat o informație falsă care vine în contradicție cu toate sursele mass media care au preluat ultimul sondaj Curs realizat în perioada 1-7 august. În acest comentariu se spune că PSD ar fi avut într-o primă versiune a sondajului Curs 41%, procentaj care a fost corectat ulterior prin justificarea unei greșeli de tipar. Și citez în continuare din comunicatul Curs, Sondajul Kurs a fost făcut public în conferința de presă în ziua de luni, 11 august 2003, iar sondajul IMAS a fost dat publicității joi, 21 august 2003. În această perioadă, Kurs nu a făcut nicio rectificare a scorului pe care PSD sau alt partid l-ar obține în intențiile de vot. Rezultatele intenției de vot pentru partide au fost date publicității corect de Kurs și au fost preluate corect de toate sursele mass media. Studiind toate extrasele de presă din perioada ce a urmat studierii sondajului, am constatat că se face referire la un singur scor în sondajul Kurs, cel puțin 43% pentru PSD. Comunicatul Kurs se încheie astfel: întrucât comentariul dumneavoastră a fost preluat și de publicația Independent din ziua de 25 august 2003, paradoxal însă, pentru că inclusiv această publicație a preluat scorul de 43% pentru PSD, în virtutea dreptului la replică, vă rugăm să difuzați acest comunicat pe postul de radio Europa Liberă. Menționăm că editorialul dumneavoastră aduce grave prejudicii de imagine institutului nostru, mai ales în rândul publicului care nu a urmărit presa în perioada de după publicarea sondajului de opinie. Citat închis. Răspunsul nostru este următorul. Cu unele observații din comunicatul Kurs suntem de acord, altele considerăm că fiind lacunare ar putea stârni confuzii. În esență însă, contestarea exprimată în comunicatul Kurs este legitimă. Respectiva apreciere din editorial s-a construit în baza unor erori de informare și de interpretare ale uneia din corespondenții noștri de la București. Facem așadar cuvenita rectificare. Dintr-o eroare, pentru care ne cerem scuze, am dezvoltat o ipoteză pornind de la o informație ce nu se susține în realitate. Nutrim speranța că autorii sondajului Kurs vor accepta că este vorba doar de o neglijență de informare și nu vor pune la îndoială buna noastră credință, asta cu atât mai mult cu cât, chiar în pasajul din editorialul nostru, citat în comunicatul Kurs, afirmam despre IMAS și Kurs că sunt, citez, două dintre cele mai reputate instituții de sondaje de opinie din România. De asemenea, chiar domnul Lăzăroi a fost prezent cu expertiză în relatarea despre sondajul Kurs difuzat în emisiunea Actualitatea Românească din 11 august. Există totuși câteva puncte asupra cărora nu suntem de acord cu domnul Lăzăroi. Credem că e incomplet aprecierea domnului Lăzăroi, potrivit căreia sondajul Kurs ar fi fost făcut public luni 11 august 2003. Cu acel prilej, în adevăr, au fost făcute publice doar acele capitole din sondaj despre care, în speranța că nu greșim, s-a putut presupune că au fost comandate de Societatea Academică Română. Cotidianul Adevărul de marți, 12 august, scria însă despre, citez, rezultatele sondajului de opinie comandat de Societatea Academică Română și PNL și realizat de Kurs, adăugând că, și citez, partea a doua a sondajului referitoare la potențialul electoral al alianței PNL-PD este ținută în secret de liberali. În fine, miercuri, 13 august, agenția de știri Mediafax scria despre un sondaj de opinie realizat de Kurs la comanda PNL. În acest sondaj, prezentat de vicepreședintele liberal Paul Băcuraru, la întrebarea dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare și ar participa următoarele partide și alianțe, PSD, Alianța, PNL-PD, PNCCD, PUR, UDMR, PRM, cu cine ați vota, 42% au ales PSD. Bănuim că, independent de voința celor de la Kurs, difuzarea segmentată și în valuri a rezultatelor sondajului a putut să deruteze. Nu împărtășim de asemenea aprecierea repetată în mesajul transmis nou de Kurs, potrivit căreia, citez, toate sursele mass media ar fi preluat la fel sondajul de luni al acestui institut, cu PSD cotat cu 43%. De exemplu, chiar luni, 11 august, în cadrul emisiunii Bătălia pentru România a postului Realitatea TV, două personalități cu greutate în partidul de guvernământ, Adrian Păunescu, președintele Comisiei de Cultură din Senat, și Dan Matea Gaton, proaspătul secretar general al PSD, au avut o scurtă polemică în jurul cotației PSD în sondajul de dimineață al Kurs, 41%, susținea Păunescu, 43%, zicea Gaton, cei doi chiar parind amical pe această temă. Nu reținem să se fi făcut cu aceeași promptitudine o precizare din partea institutului dumneavoastră. Conchizând, ne dejduim că toate aceste informații îi vor lămuri pe cei de la Kurs în privința modului cum s-a ajuns la acea nefericită apreciere pentru difuzarea căreia ne asumăm responsabilitatea. Am fi fost poate scutiți de această greșeală dacă n-ar fi existat acea succesiune de mesaje, cu atât mai derutante cu cât erau până la un punct perfect credibile. Dezbatere încinse astăzi în plenul Senatului pe marginea proiectului de modificare a Constituției. Între protagoniști s-a numărat senatorul democrat Petre Roman, care a animat discuțiile privind delimitarea competențelor celor două camere, relatează Dan Răspopa.
Potrivit unui amendament aparținând PSD, adoptat astăzi de plenul Senatului, arestarea preventivă se dispune numai de judecător și numai în cursul procesului penal. Percheziția se dispune tot de judecător, iar perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, afară de cazul infracțiunilor flagrante. A fost adoptat și un amendament aparținând senatorului PSD, Adrian Păunescu, prin care statul va acorda